азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийгерилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelüğümüzü men gözel Huday verdiği ve devam ettiriyarın. Galandiya Türkmen aktivistini Gatçıvatalga vermekten yüz ördü. Evropa yurdunda Gatçıvatalga almağı sinanşayan Nur Muhammed Anayev öz yüllenmesinin ret edilmeğinden son yekelekteki protest aksiyasını geçiriyar. Türkmen aktivisti bunun bilen özünün hem beylikli Türkmen rayetlerinin çıkkansız yağdayına köpçülüğün ünsünü çekmeksiler. Galandiyanın hekimetlerinin cevabına yarım yıllap karaşan Nur Muhammed Anayev özüne Gatçıvatalga vermekten yüz övürülmögüne karışmanlığına eder. Türkmen aktivisti bu yağdaydan öz narazılığını bildirmek için Amsterdam'ın merkezinde yekelikteki protest aksiyasını geçiriyor.
Esas maksadım Türkmenistan'ın alıp barayan represif siyasetinden kaça durup taşar yurtlarda siyasi bozkunluğu yüz ton Türkmenistan iyileştirmemizin Avrupa'daki siyasi temasına ve bozkunluk temasına üns çekmek isteyen. Şolorun yağdayına. Benim öz misalımdan başlasanız 2 yıl 2 ay oldu. 2020 yılın 6. dekabrını Şüveççe'den tavşırıptım. O yerden Dublin prosedura seyafli Polşa'ya gittim. Polşa'da 20 ay karışıp o yerden 8. Ağustos'ta Gallandiya hükümetine gelip sığınma tavsırdım. Ve bu yer bize şu an 6 ay olmak.
Dip Nur Muhammed Anayev Azatlık Radyosu'na 8. fevralda gurum verdi. Anayev'a Gallandiya'nın Adalet Ministerliğinden berilen resmi cevapta, onun siyasi kaçıvatılgı soraveden arzasının kanaatlandırılmayanlığı ve onun 12. fevralda Polşa uğradılacaktığı aydılar. Türkmen aktivisti Polşa'da 2 yıla olay vaxt olan dövründe kaçıvatılgı sorap eden yüzlenmelerinin ikisinin deriyet edilendiğine aydılar ve bu yurda uğradılmağının özünü yine de keskitsiz ve çıkkansız yağdaya salacaktığını belirler.
Düşünmeyen adımız, her iki doğurda, Rusya'da, Turça'da, dine tankıydı verilikler eden için tutulup ekledilip yönelen aktivistlerimiz varka, ne hem şünür, Avrupa'nın hem şu devletlerden tefavutlukta özünü gökülmeyenleri. Biz şu an açık hoop yağdaydı. Ne hem şünür isen, ne korumuz var, ne bir statusumuz var, ne bir dokumentumuz var. Konsulluğu yutup biz dokundum. Alıp bilemiz yok. Gidelliysek ilimize gidip bilemiz yok. Maşkalağımız bir devlette, özümüz başka bir devlette. Olur bilen duşup bilemiz yok. Ve bu meselede sülüp gidip oturuyor ve yeni ne şey, ne çabalık alacağım belli değil. Ve şu anda da gezdiyoruz ve demokrasiyanın adam kuklarının, söz ağıtlığının cümbüşü deyip hatatlanıyor. Yani Avrupa'da Türkmenistan'ın diktatürasına kucak açıcı işlerinin alınıp varılmayı biri gatiyer ve kıynanırıyor.
Dip Anayev aytti. Türkmenistan'ın rayeti Nur Muhammed Anayev dışarı yurtlarda yaşayan ve Türkmen hükümetine açık tankı dediğin aktivistlerin biri. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetleri öz vatandaki siyasi yağdayı bağvatındaki karayışlarını hem Türkmenistan'daki problemalar var da tankıytlarını açık mealim edip 2020 yıldan veri köpçülüklerin çıkış edip başlattı. Türkmen hükümetinin 3 yıl mundan odal yurtta olan adam helakçılıklı güçlü tebiği betbahçılığı ve koronavirüs pandemiyasında yurttaki keselçilik yağdayı yaşırmağı daşar yurtlardaki Türkmen rayetlerinin arasında öngörülü ve şedilmedik siyasi aktivliği tutaştırıptı. Türkmen rayetleri dürlü yurtlarda köpçülükleyin protest akçalarının onları çatını kuradılar. Öz adı bilen sosyal medyada çıkış edip Türkmen hükümetini açık tankıyı edip başlayan Türkmenler köpüldü. Muğla aramazdan Türkmenistan'ın hükümeti problemaları resmi taydan boyun almadı. Ama aktivistlerin yurt içindeki yakınlarına izgiderli zorluk kurkuzdu ve daşar yurtlarda kirayetlerini dürlü yollardan iyidirledi. 2022-2023 yıllarda daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerine öngörülü ve şedilmedik basırçlar görküldü. Son kıbır yıla olay vaktin devamında bir neyse Türkmen aktivisti dürlü yurtlarda yitirim boldu. Kevirleri zor bilen Türkmenistan ekedildi. Adam hukuklarının koruyucu kuramaları son kıbır yılda bir neyse aktivistin yitirim bolmağı bilen bağlı öngörülü ve şedilmedik tendensiyasına aladalanma bildiriyarlar.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadın gün orta gün matarında Gökdere'de kurulan canlı tebiatın milli muzeyinde hayvanların halının aladı dörü diyendigi. Olorun yaramız şertlerde saklanyandığı barada Azatlık Radyosu'nun habarçıları 8. fevralde paytahttan mağlumat berdiler.
Hayvanat bağı işe girdilen yıllarda yani bundan 10 yıl çemesi ozol bu yer yaşayıcılara dünyanın dürlü regionlarına değişli her dürlü zandarları görmeye mümkinçilik beriyerdi. Ama hedir onun hayvanlar için kurulan gözönöklörünün dinge kävirinde verilen ikilen tukat hayvanları görse bolýar galanlary boşdur. Hayvanların görnüşi juda seýrek we olaryň sany juda az.
Dip aşamatly ýaşaýjy hayvanat bagynda gören ýagdaýlaryny gurrun berdi. Ýakynda hayvanat bagyna baryp gören habarçylarymyz gözönöklörün kävirinde ölen jandarlaryň maslyklaryny hem görse bolýandygyny, olaryň gatap we gurap galandygyna ünsi çekip, köp wagtdan bäri ýygnanyp alınmandygyny synlasa bolýandygyna diýerler. Diýip pyşdyrlar arasında ölen pıştırların gatap qalan cesetleri köp deyip habarçıymız bellidi. Merkezin işgärleri munun sebäbini jandarların baş sanının hayvanat bağının resmi namasında görkezilenden az bolmoly däldi bilen düşündirýärler. Yokordan barlıkçılar gelip pıştırların ya da beylikli hayvanların baş sanını barlandı olur resmi namada görkezilen bilen bir meňdeş bolmaly. Şol sebäpli yolboşçularımız ölen jandarların maslıklarını yığınap almazlığı tavşırýarlar deyip Merkezin bir işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Ol jandarlaryň ölmegine olaryň erwet şertlerde saklanmagynyň, zerur bolan howa şertleri we iýmit bilen kadaly üpçün edilmezliginiň sebäp bolýandygyny hem belleýär.
Maymunlaryň gyşda saklanýan otoglarynyň ýylydyş peçleri hem işlemeýär. Ýyly ülkelerden getirilen bu maymunlar we beýleki jandarlar sowuk howada dürli dertlere uçraýarlar we wagtyň geçmegi bilen bir-birden ýa-da köpçülükleýin gyrylýarlar.
Merkezin işgäri bellidi. Habarçylarymyz hayvanat bağının tehniki üpçünçülük ýagdaýynyň hem juda göz goýunydygyny, gözönöklerin demir haýatlarynyň könelip ýykylmagyň bäri ýanyndadygyny hem aýdýarlar. Olaryň köp wagt bäri üstden düşürlendigini görse bolýar diýip habarçymyz bellidi. Hayvanat bağının işgärleri merkeziň we ondaky hayvanlaryň üstden düşürilmegine, onuň ýolbaşçysynyň ýyl-ýyldan täzelenip durmagynyň we olaryň dine öz jübilerini galňatmagy taýýarla etmeginiň sebäp bolýandygyna diýerler. Olar merkeze we haýwanlara goý berilýän puly öz hasaplaryna geçirýärler diýip merkeziň başga bir işgäri anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Canlı Tebigatyň Milli Muzeýinden telefon arkaly tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň Canlı Tebigatynyň Milli Muzeýi 2010-njy ýylda gurulyp ulanylmaga berildi. Resmi metbuatyň 2016-njy ýylda çap eden maglumatynda 40 hektardan gowrak meýdany eýleýän bu yerde yavanı yırtıcıların, kuşların ve süyrencilerin 250'den kovrak görünüşünün yaşayandığı, oların köpüsünün kızıl kitaba girdilendiği aydılıyor. Azatlık hayvanat bağındaki jandarların sanının sonki yıllarda neçe barabar bolandığını anıklap bilmedi. Yatlasak Gökdere'deki hayvanat bağında hayvanların sanının azalyandığı barada azatlığın habarçıları bundan 6 yıl çemesi ozol hem mağlumat beriptiler. Şonda habarçılarımız bu yerde hayvanların cuda seyrek dine hayvanlar üçin gurulan gözönöklörün ençemesinin boş durunduğunu hem aydıptılar. Türkmen häkimetleri ve medya serişteleri bu ýagdaýlar barada mesele gozgap maglumat bermeýärler.
Türkmenistanda internet bewudyny sayfon 3 ulgamy bilen döwüsin. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktönsüz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepriyer Azatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler Mara vilayatynda şolsanyň Marwa şahatlyk şäherlerine prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýa-da halk maslahatynyň başy Gurbanly Berdimuhammedowyň safaryna taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 8-nji fevralda Sewitden maglumat berdi. Ýokary derejeli safar bilen baglanykda Sewit merkezine köçeler ýuwulýar, haşalatlar çapylýar, ýykmany itler we pişikler ýygnanýar. Öýsüz adamlar çet Sewitlere ugrudylýar. Taýýarlyk işleri bular bilen çäklenmeýär.
Adamlar an kimin geljegini bilmeýärler. Ýöne arka daglaryň biri gelmelýärler.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy taýýarlyk çäreleriniň gatnaşan bir işgärin sözlerini getirdi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Gurbanly Berdimuhammedow gahryman arka dag Serdar Berdimuhammedow arka daglyk gahryman Serdar atlandyrýar. Döwlet ýolbaşçylarynyň Sewitlere mülaşyran safarlary köplenç öňünden oglan edilmeýär. Ýöne safarlaryň öňü süýrüsine köçelerde arastaçylyk we awadanlaşdyryş işleri adatdakysynyň güýçlendirilýär. Häzirki wagtda Aşgabat mer awtomobil ýolunyň ugruny hem arastaçylyk we awadanlaşdyryş işleri alınıp barýar. Köçelerin gyralary Hapoqpolor çöpleniyar. Uli yoldun görünyen binaların üçökleri yaşıl renke boyanyar. Çilidin Mara Ulanatının baş meçidinin kolonu yerleşen yaşı işçaylarının divarları renkleniyar. Yönü yokarı dereceli sapır ikmanlı itlerin ve pişiklerin gününü buloyar. Yaşı işçay müdürlüğünün hem de cemağı turluğunun işçileri şunlar sevitte ikmanlı itleri ve pişikleri avlayarlar. Şeyli çereleri hususanın şahatlık şehrine batınyar. Aydırmalı ve Novut'taki yokarı dereceli sapırın devamını şahatlık şehrine bir meçidin açılma Meçidin açılış tabirat münasibetli görülen arastaçılık çareleri yıkmını canavarlara hop havandırıyar. Öy dolandırış müdürlüğünün işgalleri sevitti. Yıkmını itleri canlı ya da cansız tutup gelen adamlara 5 manat meçbürünü bayrak ıglan ediyar. Getirilen her bir peşik 3 olsa 1 manat meçbürünü pul bayrağı hödürleniyar. Bu yağday hocalıklardaki ya da edarı kârhanalardaki garavul itlerinin hem yerli yaşayıcılar tarafından nişana alınmağına yol açıyar. Öylerine garavul itlerini saklayan hocalıklar itleri ve peşikleri garşı alınıp barlayan av kampanyalarını yadgıryarlar.
Velayetlerde Türkmen alava itler merkezleri açılanına begeniptik. Täze prezident itlere de arka çıkarıydıptık.
Deyip hocalığını garavul itine saklayan bir yerli yaşayıcı gurrun veriyar.
Aşgabatta alava itinin heykeli kurulanına, velayetlerde iç sınatlık merkezleri açılanına Berdimuhammedow dine bir Türkmen rayatlarının arka dağı değil. Eysem eciv hayvanların hem arka dağı bolor öydüptük.
Deyip ol sözünün üstünü yitiriyar. Yatasak Türkmenistan'a sonki yıllarda alava itler barha köpte varalandırlıyar. 2020 yılda Türkmen payitahatında alava itinin heykel açıldı. Alava itlerinin yörüytü günü belenildi. İt şınaslar için hormatlı atlar dörüdüldü. Bu aralıkta yurtta yaşayan beylik itler şolsanlı ikmanlı hayvanlar cemaat kulluğunun işgarlar tarafından ilgideri yok edildi.
Berdimuhammedowlar gelse velayette itlere de pişiklere de gün yok.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Saparyň öňü süýrüsine vilayet merkezindäki öýsüz adamlar hem çet sewitlere ugrudylýar. Şol bir wagtda öndürilen ýyly köni bilen awto ulaglaryň hem de renki ak ýa-da açyk renkde bolmadyk awto ulaglaryň köçelerden ýygnalmagyna garaşlýar.
Politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ýyly täze bolmadyk awto ulaglara hem de renki açyk ýa-da ak bolmadyk awto ulaglara garşy reýd geçirip başlarlar.
Diýip bir süýrüji Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan ozal Türkmenistanyň halk maslahatynyň Şu Gurbanly Berdimuhammedow 11-12 ýanwarda Mara vilayatyna safar edip vilayet meçidine bir harby howa bazasyna ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň guruluşyk meýdanyna we çopon goşuna baryp gördi. Şonu şahatlyk şäherini guruluşy dowam edýän meçidiň hem açylmagyna garaşyldy. Ýöne bu amala aşmady. Döwlet mediýasy şonu Aşgabat Türkmenabat ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň Mara Türkmenabat bölüginiň guruluşyna bagdalygy berilýändigini, Tejen Mara bölüginde bolsa guruluşyk işleriniň tamamlaýjy tapgyrda alınyp barlýanyny habar berdi. Serdar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylda prezident wezipesini ýelmeginiň ideýany ýurdun her bir vilayetine täze meçitleri gurmak barada karar kabul edildi. Bu kararyň ideýany Marynyň vilayet merkezinden 30 kilometr töwere Günbatarda ýerleşýän Şahatlyk şäherine hem täze meçidiň guruluşyna badalga berildi. Bu meçidiň guruluşyny 2023-nji ýylyň 12-nji dekabryna çene tamamlamak meýilleşdirildi. Ýöne açylyş ýyla çekdi. Mara şäheriniň esasy meçitleriniň biri Gurbanly Berdimuhammedowyň adyny göterýär. Türkmen nokot news neşri Şahatlyk şäherini musulmanı qarışlayan meçcidi Serdar Hacı adının daqılmağına qarışlayan onu xabar veriyar. Serdar Berdi Muhammedov prezident vəzifətinə girişməyinin iyiyanı dışarı yurtlara malasıran ilkinci resmide el saparının çəklərini Saud Arabistan'ın Mekkə şəhərinə varıp umra ziyaratını yerine yetirdi. Yerli yaşayıcılar Berdi Muhammedovların sevitə malasıran saparının devamını dükkanların işlemeyenliğini aydiyarlar. Şeylidir, saparın devamına yerli yaşayıcılara tüfü çıkarıp tamdıra çörük yapmak hem qadağın ediliyar. Bu edek saparın ön sirasına dükkanların yok orsunak ağıttır hem ayrılıptır.
Ehli dükkanlar ağıtsız olmalı, daşından seyredeninde hiç şeyli yazgı olmalı değil.
Deyip bir marlı yaşayacak artık radyosunun havarçısına gurrun verdi.
Prezident ya da onun kakası gelip gidenden sonra dükkanlara qaytadan önkü ağıtlarının asılmağına ruhsat verilecektir aydılıyarı.
Deyip ol sözünün üstüne koştu. Şelede yukarı dejel sapara görülen tayarlık işlerinin çayaklarını sebepleri aydınlaştırılmadan dükkanların daş yüzüne oturdulan hoopsuzluk kameraları hem ayrılıyar. Alatık radyosu Marivulatına devam edeyen arasatçılık işleri ve güçlendirilen düzgün varada sevi tehakimiyetlerinin tesvir alıp bilmedi.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogunum atly tiýada programmamyzy dikkatiňize hödürleýäris. Gepleşik Türkmenistanda ýal gyzlaryň ýagdaýyna başlanýar. Hemişeki mehmanymyz saglyk proýektiniň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Birinci gepleşigimiz gender deňligi barada.
Ýananlara diňe bir jemgyýetde ki işleýän ýanan hukukyna herdem. Ol gender soraglar ol aýry mesele.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonun önünde sizi bilen men Sehra. Maribel aýtynyň merkezi şäheriniň köçelerinde şuňlar taksi hyzmatyndan peýdalanýan ýaşaýjylaryň epesle azalandygyny synlasa bolýar. Bu ýagdaý döwlete degişli taksilerin ençeme sürücüsiniň awtologlaryny durulgalary tapşyrmagyna, hususy ulagynda kredi edýän raýatlaryň öz narhlaryny arzanlatmagyna getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji fevralda Sewitden maglumat berdi.
Häzir köçelerde taksiýa garaşýan ýa-da minjek bolýan adamlaryň sany juda azaldy. Her köçede birki müşteri duş gelýärsin. Käbir köçelerde asla müşteri ýok.
Diýip marly taksi sürücüsi anonim şertde aýtdy. Taksi hyzmatyna bolan talabyň azalmagy hem döwlete degişli taksi sürücüleriniň hem de hususy ulagynda kredi edýän raýatlaryň gadanjyna oňaýsyz täsir edýär. Döwlete degişli taksilaryň ençeme sürücüsi müşteriniň azlygy derarly gündelik plan borçnamany dolup bilmeýändiklerini, şol sebäple awtologlaryny transport kärhanasynyň durulgasyna goýandyklaryny aýdýar. Şu günler ulaglaryny kärhananyň ýeňişiň 50 ýyllygy köçesindäki durulgasyna eltip taşyryanlaryň sany artýar. Sebäbi sürücüler gündelik 172 manat bolan plan borçnamany dolup bilmeýärler. Käwirimiz ilk bir näçe gün karz alıp planı kassalara tavşırdık. Indi başadan karz almağa yer alman soň 172 manatı tölemejek bolup ulaglarymyzy hatardan çıktı deyip durulga tavşırmaly bolduk deyip döwlet taksisiniň sürücüsi anonim şertde aýtdy. Ol meseläniň munun bilen çözülmeýändigini, kärhananyň başlygynyň özlerine awtologu başga bir ýerine işlemäge bermek bilen haýwan tatýandygyny hem sözüne goşdy. Hususy ulaglarynda kredi edýän sürücüler bolsa, krizis ýagdaýyndan narhlary arzanlatmak arkaly başalyp çykmaga çalyşýarlar.
Öňleri bir adam üçin 2 manat kredi alýardyk. Täze ýylyň öň ýanyny kredi narhlary 3 manata ýokurlandy. Biz hakykatdan hem gowy gazanç edipdik. 2 manat berjek diýen müşterini almazlyk sebäbi taksa talap ýokurdy. Ýollarda el galdyrýan adamlaryň sany köpdi. Indi 1 manat berjek diýseler hem alýarys sebäbi häzir köplenç boşaýlanýarys. Ýakýan benzinimiziň pulunu hem kazanıp bilmeýäris.
Diýip hususy ulagynda kredi edýän marly sürücü bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada yerli transport resmiýlerinden tesvir alıp bilmedi. Yerli yaşayıcıların ençemesi taksi hizmetlerinden peydalanmağı besetmeğinin sebebini ıktisadi kıyınçlıklar, işsizlik verarlı maddi mümkünçlüğünün yoktuğu bilen düşündürýär. Alýan aýlygymyz hojalygyň azygyna zordan ýetýär. Taksiýa berjek puluňa bir sany çörek düşýär. Şol sebäpli barjak ýerimiz uzak bolsa da iýrek çykyp piýada ýörep gidýäris diýip marly yaşayıcı aýtdy. Şeýle de yaşayıcılar ýurtda dowam edýän demalyş ýollarynyň ýokançlygynyň köp başkalarını sürnüktür yandığına, rayetlerin ketelçiliği becermeğe niyetlenen dermanlar üçün aşa köp maddi çıktıcı etmeli bol yandığına hem aydiyarlar. Bu ketelçilik şugunlar köp maşkalarının büccetine barha köp ağrım salyar deyip yerli yaşayıcı belledi. Geçen yılın güzünden beri Türkmenistan'da ilatın hususanda çağaların arasında demalış yollarının yokunç kesellerinin yayra yandığı barıda azatlık iyidik derli mağlumat beriyer. Geçen hepte aşamata kabarçılarımız köp hocalığın zerur dermanları satın almak için öy hoşlarını ve aftologlarını satmağa mecbur bolyandığını haber verdiler. Türkmen hakimiyetleri ve medeseri işleri iktisadi kıyınçlıklar, keselçilik ve bunun ilata yetiriyen tesirleri. Şeyle de sürücülerin yüzveyiz olyan kıyınçlıklar barıda açaçan mağlumat bermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündelüğümüzü devam ettiriyoruz. Orsette prezidentlik saylovlarında dalaş etmekçi olyan Urşa karşı çıkış ediyen yekete kandidat Boris Nadejdin'in 8 fevralde veren mağlumatına göre yurdun merkezi saylov komissiyası onu hasab almaktan yüz övürüptür. Bu yagda hakimiyet başındaki prezident Vladimir Putin'a novattaki 6 yıl möhlete saylanmağına koşmaça artıkmaçlık verer. Orsetin merkezi saylov komitiyatının 8 fevralda çıkaran hükmünde belenşi alı Nadejdin'in hasab durma üçin toplan zerur 100 000 kolunun 95,587'si geçerli çıkıptır. Şol bir vaqtda siyasi partiyanın adından hödürlenen dalaş şäheri 105 000'dan artık kol tapşırmağa ruhsat berilmeýär. Merkez Saylov Komiteti hedir içinli dalaş edip bilecek opozisyon dalaş yerleri olurun getirli kolları toplamanlığını bakan alap hasav alman geliyar Saylov Komisyası mundan ön Nadejdin'in tavşıran kollarının 15%'ında kemçiliklerin tapılanlığına edipti. Bu ruhsat berilyen 5% çektin has uli. Özbekistan'da doğulan 60 yaşlı akademik ve uzalkı kanun çıkarıcı saylovlara rayet platforması partiyasının adından hödürlenipti. Ol Saylov Komisyası'nın kararını yokorku suutta hem şikayet edecektiğini aytti.
Merkez Saylov Komisyasının neticesi bilen alalaşmayarın. Tutuş Rusya boyunca 200 000'den hem asa kol topladım. Biz bu prosesi açık ve adalatlı kurnadık. Bizim baş edaramızın ve kol toplanayan merkezlerin önündeki adamların novatlarını tutuş dünyası inledi.
Dip Nadejdin Telegram kanalında yazgı kaldırdı.
2024 yıldaki prezidentlik saylovlarına katnaşmak durmuşumdaki en vacip siyasi karar oldu. Öz maksatlarımdan el çekmekçe değil. Merkez Saylov Komisyası'nın çıkaran neticesini Rusya Federasyası'nın yukarı suduna şikayet ederim.
Deyip ol sözüne koştu. Orsetteki saylovlar Kreml tarafından bir göz uçuru ediliyar ve ne adalatlı ne de açık hesaplanyar. Muna karamazın hükümet bu prosesi özü babatındaki kanunluk anını dörötme için ulanyar. Opozisyon dalaşkarların çetleştirilmeyi ses kalplıkları ve manipulasyanın belikli görünüşleri dağı saylovlara kulak asalyar. Bu aralıkta Kremlin yurdun siyasi ve medya meydanını kanun koruyucuları şeyle de belikli pudaklardaki öz kısmında bir saklamayı Putin'a ınamlı yeniş getirecektiğine benzer. Ol Rusya'nın prezident ve premier ministr vezipelerinde 1999 yıldan veri dolandırıp geliyar. Yöne az bilinen Nadejdin'e görközülen karışılmadı Ulu Oldov Kremlin Putin'in kanunluğunu ilerletmek uğrundaki has agresif çemeleşişine düze düşleri girdi. Nadejdin Ukrayna çözüşün fatal yanlışlık bulunduğuna idiyar şeyle de Putin'in yurdu önü değildi iyide çekkenliğine ıhtıyar. Nadejdin'e tutsaklıktaki opozisyon siyasatçı Alexei Navalny'nin egindeşleri şeyle de öz özünün bozkunluğa çıkan Maxim Katz ve Mikhail Khodorkovsky dağı koldudular. Putin'e hakiki karşılık görközüp bilecek öydülen dalaşkarların kabiri tutsaklığı yerleştirildi. Beylikleri öz hopsulluğundan huvat yer edip yurdu terk etti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şuun kısanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.